Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Со малку пари и кадар не се води борба против корупцијата, велат експертите. Филолошкиот факултет демантира дека има документ за укајнување на катедрите по македонски. Несогласувањата во ДУИ не ја растураат кохезијата на партијата, коментираат аналитичарите. Во емисијата на Епрон прегледот агенцијски вести. На никого во земјава не му се нарушени правата, ниту на граѓаните кои се декларираат како бугари, изјави денеска премиерот Зоран Заев на новинарско барање за коментар на барањата на бугарскиот председател Румен Раведев. Бугарските безбедносни служби да се ангажираат за заштита на правата на бугарите во странство, вклучително и во Македонија. Изјавата на Раведев денеска имаше реакција од кабинетот на македонскиот председател Стево Пендаровски. Крајно невообичаено и секако надвор од внатрешните процедури на Алијансата е председател на една земја членка на НАТО да ги повикува своите служби за безбедност да реагираат за наводно кршење на правата на граѓани во друга земја членка на НАТО. Реакцијата на бугарскиот председател е спротивна и на основниот принцип во меѓународната политика за немешање во внатрешните работи на друга држава, се вели во реакцијата од кабинетот на председателот Пендаровски. Двете реакции следуваат по средбата на бугарскиот председател Румен Радев со безбедносните структури на официјална Софија и барањето на нивни ангажман за заштита на македонските бугари од, како што рече Радев, кршење на основните човекови права и слободи и пречки да ја прокламираат својата национална припадност. Премиерот Зоран Заев и вице-премиерот Лјупчо Николовски денеска во владата го презентира акцијскиот план за борба против корупцијата и рекла дека со него ќе се спречи корупцијата на владата и ќе се расчисти со коруптивните остатоци од минатиот режим. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 3144 тестирања, а регистрирани се 726 нови случаи на ковид, од кои најмногу во Скопје 367.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата најави нов план за борба против корупцијата, но за да се оствари, необходни се повеќе пари во институциите кои имаат таа задача, но и дополнителен и квалитетен кадар. Буџетите на институциите задолжени за борба против корупцијата во најголем дел одат на плати. Зорана Гаджовска, Спасовска.
Владата најави широк фронт за конечно срадување на земјата со дигитализација, инвестиции во делот на инспекторатите, транспарентност на институциите, особено општините, како и реформи во јавната администрација и во јавните набавки. Но институциите кои што се борат со корупцијата известно време алармираат дека им се потребни повеќе пари, опрема, нови простори за опремата која веќе ја имаат, како и повеќе обучен кадар. Буџетот за 2021 година тоа не го предвидува во целост. Него има одвоено малку повеќе пари од лани за борба против корупцијата, кои не се доволни за потребите на институциите. Например, во буџетот на Управата за финансиска полиција се одвоени 912.000 евра, што е за 1.000 евра помалку од лани. Директорот на Управата Арафат Муареми вели дека како институција го даваат својот максимум, но работат со ограничени капацитети, односно со недоволно пари, кадар и простор.
Знаете и самите дека имаме проблеми со моментално со просторите, кај што и од Европската Унија и од владата ни дадоа неколку насоки за да ги имплементираме одредени некои реформи што се предвиде во правосудството, правосудните органи. Тоа ние не можеме да го имплементираме бидејќи не ги исполнуваме одредени некои безбедносни стандарди за да ги имплементираме тие реформи.
За Управата за финансиско разузнавање годинава во буџетот се одвоени половина милион евра за борба против корупција. Од нив, речиси 380.000 евра се наменети за плати. Годинава повеќе пари во буџетот се предвидени за антикорупцијската комисија, но речиси половина од нив се однесуваат на плати и на доместоци. Во ланскиот буџет им биле определени 6.000 евра, додека годинава им се предвидени речиси 1.000.000 евра. Парите потребни за работа се само дел од проблемот со кој се соочува комисијата. Во моментов таа располага со една третина од предвидениот кадар за работа. Недостатокот кадар има и Државниот завод за ревизија, кој според систематизација треба да има 168 вработени, но за сега има околу 100. Овогодишниот буџет на оваа институција изнесува 1,8 милиони евра, што е за 160.000 евра повеќе од лани. За плати и надоместоци, Државниот ревизор годинава треба да одвои 1,4 милиони евра, што значи дека му остануваат само 400.000 евра за други трошоци. За јавното обвинителство, под чија капа се сите обвинителства во земјава годинава се определени 9,2 милиони евра, што е за 172 000 евра повеќе од лани. Но и годинава од тие пари 6,3 милиони евра се наменети за плати на доместоци. За споредба, во 2015 година, кога се формираше специјалното јавно обвинителство, неговиот буџет изнесуваше 10 пати повеќе од тој на обвинителството за организиран криминал во тој период.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ману Деновиве е во центарот на вниманието со преименувањето и со изјавите на првиот човек за укинувањето на катедрите за македонски јазик. За новото име на оваа институција се бара решение заедно со владата, а за втората тема од факултетот излегоа со демант. Фрусина Димеска.
Законот кој го уредува името на Македонската академија на науки и уметности МАНУ и тоа дали ќе се укинат катедрите за македонски јазик се двете теми кои деновиве одекнаа во јавноста, а се поврзани со оваа институција. Законот е повлечен од собранието, во владата се убедени дека ќе се најде решение. Председателот на МАНУ Љупчо Коцарев пак деновиве отвори темата за катедрите за македонски јазик. Откако прво рече дека ќе се укинат, па реагираа професорите од катедрата по македонски јазик и филолошкиот факултет, пошто првиот човек на академијата рече дека тоа било негов личен став и дека му било драго што не се укинуваат. Во меѓувреме, професорката Јасна Котеска на социјалната мрежа Твитер пишува дека постои документ за реформирање на филолошкиот факултет Блаже Конески без националните катедри. Таа тврди дека тоа е напишан и подпишан од деканката Анета Дучевска, архивиран на 9 април 2020 година и дека сите вработени на факултетот го имаат. Професорката Дучевска во изјава за Радио Слободна Европа негира дека постои таков документ.
Не постои, никогаш не постоел, бидејќи, како да ви кажам, прилично е абсурдно. Еве, да замислиме дека некој ќе стави во документ ќе се укинат и потоа како тоа ќе се изведе. Абсурдно е.
Што се однесува до предлог законот за преименување на МАНУ, пак тоа е ставен на Националниот електронски регистар за прописи ЕНАР во јули 2019 година, а подпишан како готов предлог закон во септември 2020 година, но деновиве ја бранува домашната јавност. Од владата вело дека промената на името е потребна затоа што МАНУ е институција која е формирана од државата и користи државно финансирање за своето работење. Истовремено вело дека очекуваат да не се дозволи политизација на ова правно прашање. МАНУ за сега не изгледа со конкретно објаснување за оваа нивна одлука, но Коцарев во своето експозе пред академиците, даден номинатиот месец, го навести ставот за преименувањето. Тој рече дека нему му се познати само два државни документа со кои се забранува употребата на терминот Македонија. Првиот, рече академикот, е документ од 25 март 1903 и е наредба на султанот Абдул Хамид II. За вториот документ нема да проговорам тука. Меѓутоа, впечатокот е дека состојбата во која се наоѓаат денес многу институции и граѓани на Македонија поради користењето на името Македонија и придавките што произлегуваат од тоа име е грда, непријатна, одвратна и заштрашувачка, рече Коцарев. Професорката Мирјана Најчевска од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања вели дека тоа е обврска на МАНУ.
МАНУ не сме да не примени ни закон, а камоли уставно определено начело.
Вели Најчевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Ахмети се уште единствената фигура во ДУИ која може да ги обедини сите, вели аналитичарот Джелјал Незири за последните случувања во партијата. Аналитичарот Сефар Селими вели дека Ахмети секогаш бил доста снаодлив да биде во можност да ја одржи внатрешната кохезија. Пелагија Стојанчова.
Превирања во владеачката Демократска унија за интеграција не се нова работа. Неретко пред избори до сега имало и оружани пресметки и размена на боксови меѓу одредени фракции на партијата. Затоа, кој да биде поблиску до Али Ахмети, кој да раководи со одреден огранок или кој да има повисока функција. Но на крај, сите недоразбирања се пеглаат и ДУИ функционира како целина, коментираат аналитичари по последните несогласувања во редовите на интегративците. Лидерот на ДУИ Али Ахмети Викендов со станокот на партиското раководство, рече дека сите разлики се надминати, но координаторот на собраниската група на ДУИ Изет Меджити не се откажува од интерпелација на неговиот сопартиец и прв вице-премиер Артан Групи. Сефер Селими од Демокраци Лап вели дека овие препукувања во ДУИ не се ниту први, а нема да бидат ниту последни.
ДУИ знаеле често да се препукуваат нацек, од кои некои, за жал, завршувале и во физички пресметувања. Ова препукување пакување доаѓа претежно во склоп на огранокот во Скопје. Ќе видиме дали ќе успеат да мобилизира уште поголема поддршка. Али Ахмети во чело на ДУЕ бил секогаш доста итар да биде во можност да ја одржи внатрешната кохезија во ДУЕ.
Вели Селими. Аналитичарот и новинар Джелјал Незири вели дека недоразбирањата и препокувањата меѓу разните фракции во ДУИ се еден вид нормалност во функционирањето на оваа партија.
Тоа што Ахмети успеа во напоследната седница на Централниот комитет да ги обедини сите, мислам дека покажува дека тој се уште единствената фигура во оваа партијата која може ова да го осигура. Дека неговото евентуално заминување од политиката би значило и расцеп значе во ДУИ.
Вели Незири. Според Селими, како што ќе се приближуваат изборите, внатрешните несогласувања ќе се намалуваат и на крај сите ќе застанат зад кандидатурите на Ахмети. Незири посочува дека има индиција од Ахмети одреден период се подготвува да си замени од активната политика и бара наследник на кој ќе му ја остави партијата. Па токму во тој контекст ги гледа и најновите превирања во ДУИ, односно дека станува збор за почеток на трката за тоа кој ќе биде наследник на Ахмети.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Здружението на жртвите на геноцидот во Сребреница во Босна и Херцеговина планира да тужи грчки доброволци, пред се членови на неонацистичката Златна Зора, кои се бореа со војската на Република Српска. Во овој геноцид во 1995 година беа убиени над 8300 бошњаци. Боцата Анасов.
Постојат многу докази дека тие учествувале во Сребреница. Има фотографии, има се, вели Мунира Субашич, одговарајќи на прашањето на Радио Слободна Европа дали волонтери од Грција биле присутни во овој град во јули 1995 година. Во геноцидот ги загуби синот и сопругата, денес е председател на Сдруженијето Мајки на Енклавите Сребреница и Жепа. Грчки волонтери, членови на неонацистичката партија Златна Зора, никогаш не одговарале пред лицето на правдата за она што се случи во Сребреница пред четвртина век, откако војската на Република Српска ја окупираше тогаш заштитената зона на Обединетите нации. Сдруженијето на жртви на геноцидот во Сребреница планира да ги тужи грчките доброволци, пред се членовите на неонацистичката партија Златна Зора, која Грција ја прогласи за криминална организација и кои се бореа на страната на војската на Република Српска. Ке видиме кога ќе ги тужиме и дали сме подготвени да ги тужиме, објаснува Мунира Субашич за Радио Слободна Европа. Војската на Република Српска ја освои Сребреница на 11. јули 1995 година. Преживеаните од Сребреница вела дека поради страф и паника, тие денови не обрнувале внимание какви биле војниците. Не можев да го познам ниту соседот, а камоли грчки војник. Сите беа во иста униформа, сите беа исти. Некои зборува странски јазици, вели Мунира Субашич. Хикмет Карчич, по професија адвокат и истражувач на геноцидот, со години собира информации за учеството на грчки доброволци во војната во Босна. Според него нема официјални информации за бројот на грчки граѓани кои биле припадници на војската на Република Српска. Тој број е меѓу 150 и 300 грчки граѓани кои беа членови на војската на Република Српска во различни формати. Тие првично дојдоа во 1993 година. Тие беа членови на разни бригади и специјални единици на војската на Република Српска, а во март беше формирана специјална единица директно од генералот Ратко Младич, наречена Грчка доброволна гарда, стационирана во Власеница и која учествуваше во операцијата Кривае, односно во геноцидот во Сребреница, вели Карачич додавајки. Тие беа членови, како што се испостави, на Златна Зора, неонацистичка организација која во тоа време беше многу мала, маргинална група.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.